Bilbo aldeko berrien errepasoan urrunera eta gertukora etorriko gara. Batetik, Sahara herria izan dugu egun hauetan gurean protagonista. Ostiralean Bilboko udalak karrera egin zion, Takbar Adi Saharar ekintzaileari. Bere semearen heriotza argitzeko, Takbar Adi emakume sahararra hainbat protesta egin ditu. Egun hauetan Euskal Herrian da bere semearen alde justizia eskatuz. Gogora ekarri dezagun Mohamed Lamin Aidala bere semea 2015ko otsaiaren 8an hil zen Marokoko kolono talde baten eraso bortitza pairatu ondoren. Geroztik bere familiak gertakari arrunt bat ez zela izan salatu du. Eta eraso horren ondotik mediku, polizia eta agintarien marrokorrek izan duten jokabidea gaztearen gertukoek eginiko salaketa indartzera dator.
مفعلتي طرح عليه النظر عنه هما خايفين من المستقبل مفعلتي همي معاد عنده 19 سنة 14 سنة في المدرسة
Ustez gertaera manifestazio baten ostean jaso zen. Gazteak agure bat babestu zuen poliziak kargatu zuenean. Horren ondorioz poliziak Aidala larriki zauritu eta kartzelaratu zuen. Tarte horretan hiru aldiz eraman zuten arietzera. 48 ordu ostean libre geratu zen eta ordu batzuen ostean hil egin zen. Udalean alkateak jaso zuen ondoren Nekane Alonso kultur politiken koordinatzailearekin eta Yolanda Diez osasun eta kontsumo saileko zinegotziekin bildu egin zen. Topaketa honetan zenbat gara elkarteko kideak eta Ali Salem Iselmun idazleak parto hartu zuten. Jarraian Xavier Monastirenen hitzak.
Gertatzen dena da, ba emakume honek, ez dakit min horrek, abaildu beharrean, min hori erabili egiten duela borrokarako eta bide batez bere semearen heriotza salatzeaz batera, bere herri osoaren egoerare salatu nahi du bide batez. Hortuan nik esango nuke dala Saharako herriaren, Saharako herriak aspaldeko urteetan daraman borroka isilaren ahots bat. Noizean behin borroka isilek ere bozgorailuak behar dituzte eta ama honek isilean bozgorailu handi bat piztu du. Bere nolabait esan, iraunkortasunaz, bere eroapen guztiaz horrari da, justizia eskatzen, ez du indarrik bortizkeriarik erabiltzen ezertarako ere, bakea erabiltzen du tresna gisa, eta horrek asko sarrasme handiago ematen dio, berari Marokoko erasotzaileen aurrean.
Gogoratu beharra dago Espainiar kolonia izateari utzi zionetik, duela 40 urte, Mendebaldeko Sahara Marokoko erresumak okupatuta dagoela, eta Saharrek egoera larria bizi dutela, bai okupatutako lurraldeetan, nola Argeliako basamortuaren erdian, kokatutako errefusiatu kanpalekuetan ere.
Herri bandelako, munduko herri guztiek bezala eskubide osoa duelako, bere buruaz nahi duena erabakitzeko, eta berari baino ez dagokio hori, eta gainera ere, esango nuke, kolonialismoak herri guztiak tratatu ditu gaizki, baina Saharako herria bereziki gaizki, deskolonizatzen ere jakin ez zutelako. Eta hor errodunak espainiarrak, marokoarrak, mauritaniarrak, frantsesak ere badira neurri handi batean, ezta? Ba, Magreb alde hori ez zutelako deskolonizatzen jakin. Eta Saharako herriari gertatzen zaiona da, arazo politikoa luzatzen ari denez, azkenean beldurra edo arriskua dago, bihur dadin konturatzen ez bagarare, erruki kontu bat. Han kanpamentuetan bizi diren ieslari batzuk, 300.000 eta atun lata batzuk bidalita, bizirik jarraituko dute. Nik uste dut momentua dela ja politikoki erabaki sendoagoak hartzeko eta eskatzeko, nazio batuen erakundeaz gain, nazioarteko benetako eragile politikoek autodeterminaziorako eskubidea aitor diezaieten pausoak emateko, ezta? Garai hori heldu da, 40 urte pasatira, alferrik pasatu ere, eta hori ezin da luzatu zine die.
Bestetik, larun batean, langileak bideak batuz lelopean, Bilbon mobilizazioa deitu du LAB sindikatuak. Prekarietateren kontrako borrokan jauzi bat emango dugu. Prekarietateren milaka aurpegi agirean jarriz. Alternatibak aldarrikatu eta borrokatzera goaz. Helburu honekin, datorren maiatzaren 28an, LAB sindikatuak mobilizazio nazionala egingo du Bilboko kaleetan. Mobilizazio anitza eta dinamikoa izango da. Prekarietatea gogorki pairatzen duten langilei hitza emango diena. LAB sindikatuaren ustetan prekarietateren kontra egiteko zerga sistema tresna da eta eredu fiskal aldatu behar da. Prekarietatea arazo sozial larria da, langile guztien arazoa. Ekintza sindikala eraberritu behar da nabarmendu du Ainhoa Etzaidek.
Lehenengo hanka nire ustez bada lan mundua aldatzea eta ba soldatak, ez? Lan munduan sortzen den aberastasuna banatzeko tresna edo modua izatea eta bigarrena badira politika publikoak eta aberastasuna banatuko duen fiskalitate. Bat, azkenean prekarietatea da geroz eta aukarrago bizi garela gehienok, batzuek oraindik eta aberastasun gehiago biltzeko. Orduan aberastasuna banatzen bada guztiok hobeto bizituko gara eta bi tresna daude hori egiteko.
Eta zeintzuk lirateke bi tresna? Zergak aldatu eta fiskalitatearen?
Bat alitzateke fiskalitate desberdin bat egitea, ba besteak beste progresiboagoa, aurrerako jagoa, bidezkoagoa, ez? Titularra da gehiena duena ordaindu dezala gehiago, baina bueno, hori txetu behar da, hori zehaztu egin behar da, gu bai esaten duguna da, ez da bidezkoa eta ez da bideragarria langilok bikoitza, ordaintzen dugun zerga sistema bat edukitzea, eta langileak kapitalak, baina askoz ere zerga gehiago ordaintzea, kapitalak aberastasunaren erdia baina gehiago, bere patrikan sartzen duenean, hori laitzateke bat, eta bestea da lan munduaren egoera aldatzea, ez da onargarria miseria baten truke lan egitera behartzea jendea enpresetako irabaziak handitzeko.
Sentsazioa dugu langileok alandabe hau atzera bide bat dela eta ez aurrera bide bat. Hau da, langileok eskubideak galtzen ari garela etengabe azkenengo urteetan eta ez dakit ni sentsazioa dut ere aurrera gutxi egiten ari dela.
Nik uste dut, aurrera egiteko modu bakarra da, oinarrietara jo, eta latza da, baina azkenean ari gara, oinarri-oinarrizko eskubide batzuk berriro ere aldarrikatzen, ez? Inkestak adibidez esaten du, industrian jendea benetan larrituta dagoela lan osasunarekin, orduan, hobekuntza bat izan beharko lukena, oinarrizko eskubide baten aldarrikapena bihurtu dute, ez? Zentzu horretan, atzera egin behar dugu oinarriak nun dauden bilatzeko, baina aurrera egitearen, beraz ez gaude atzera begirako egoerak bilatzen. Gu nahi deguna da, eskubideak berreskuratzeko bide berri bat egitea, eta eskubide horietara iristeko egoera berri bat egitea. Nik adibide bezala esaten dudana da, nik ez dut uste gure ambizioa izan behar duenik 18 urtetatik 65 urte arte enplegu fijo bat edukitzea tornillo batzuk egiten. Osea, nik uste dut guztiak bitarteko batzuk eduki behar ditugula, bitarteko horietara iristeko enplegu fijo zehatz bat ez du zergaitik izan behar modu bakarra, ez?
Bai, enplegua ari zarela, asteburuan ere irakurri ditugu zure hitzak eta esaten zenuen hemen ez dago enplegu politikarik, neoliberalismo basatian nagusitu da. Instituzioei ere gogor egiten die LABek, ez? Esan ez argi, hemen ez dago, ez dakit Eusko Autonomia Elkidegoari egiten zenion erreferentzia Nafarroari orokorrean ego Euskadiko instituzioei.
Egiten nien erreferentzia instituzio guztiei, porque funtsian berdin egiten ari dira. Hau da, lan erreformaren kontra agertu arren edo astenizioa egone arren, lan erreformak esaten duna da, estatua lan mundutikan erretiratu egiten da. Eta lan mundua da, patronala eta langileen arteko gauza bat, zuen esku dago, baina boterea patronala hartu. Beraz, erretiratu egiten da, eta ez du, ez, hor dagoen egoeran parte hartzen edo eskua hartzen, eta Jaurlaritzak berdina egiten ari da. Ez dago enplegua sortuko duen benetako neurririk, estrategiarik, tresnak egon arren ez dira erabiltzen, guztiok ikusten ari gara lanbide prestazioa gestionatzeko bitarteko bat dela. Enplegua sortuko bada, lanorduak murriztu egin beharko dira. Enplegua duindu behar bada, oinarrizko soldata bat finkatu egin beharko da. Enplegua sortuko bada, enplegua sortzen duten enpresek sarituko ditugu beti ere duintasunezko. Horiek dira politika aktiboak eta ez dira egiten.
Autoeskundeen atarian gaude ere, berriz ere autoeskundeak estatu espainolean eta udazkenean, erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, aldaketarik ikusiko dugu.
Nik ez dakit desagertatuko den autoeskundetan, baina gu oso kezkatuta gaude murrizketak egingo direlako, patronala reforma laboral berria eskatzen ari delako, berriro ere pentsio sistemaren bideragarritasuna mai gainean jarri delako, eta goizala berandu zio berri baten aurrean egongo garelako, hau insosteniblea delako. Hori nork kudeatuko duen, ez dakit, baina ikusi dugu segertatu den Grezian, ikusten ari gara segertatu den estatu frantsesean, beraz, alde horretatikan, edo egoera horrek harrapatzen gaitu kalean, alternatibak eskutan ditugula, patronalak nahi duen guztia egiteko aukera mugatua duela, edo jai dugu gobernuan dagoena dagoela ere. Beraz, nik atrebentzirik ez bada autoeskundetan parte hartuko ez badut ere, iduritzen zait Espainiako autoeskundeak izan arren, hemen Euskal Herriari begiratu ze abordatu beharko litzatekeela eta buru jabetzaren ikuspegia eta buru jabetzaren esparru politiko sozial hori sendotzen, indartzeko erabili beharko gendukena, ez? Azkenean autoeskundetan aukera ematen dizu bazter guztietara eramateko zure mezua, ba erabili, aprotsatu gaitezen Madridera begira egin beharrean, ba, hemengoa sendotzeko.
Bueno, bukatzen joateko, datorren larun batean, mobilizazioa arratsaldeko 5:30etan, Bilbon, prekarietatere kontra egiteko, beste bide batzuk jorratzeko, lab sindikatuak deituta, 5:30etan da, itzordua.
Bai, itzordu desberdinak daude, lau lekutatikan aterako gara, leku bakoitzak badauka bere kolorea, badauzka bere aldarrikapenak, mobilizazioa ez da izango pankarta batzen atean guztiak, nahi dugu ba, bakoitzak bere izaera, bere zaugarriak ekartzea, eta bai bilatzen dugu langileen artean dagoen anistasun hori, ez bakarrikan kontratu mota desberdinak ditugulako, baizik eta egoera desberdinak ditugulako, eta aspirazio desberdinak ditugulako mobilizazioan ikustea zerbait anitza, zerbait zaratatxua, zarata egiteko asmoa daukagulako, eta ba, bueno, zerbait berritza ilea, eta gainera jendetsua bada, posare eta hobe.
Ba, Ainhoa Etxaide, Labeko idazkari nagusia, eskerrik asko, etorri izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.